إكسبريسو.
عسلامة، مرحبا بكل المستمعين، ما كنتم مازال مواصلين هولي مباشرة من صالون ريادة لريادة الأعمال كما كل دورة، ومن الدورة الأولى وحدة هولي ومناش وحدنا من أول دورة هولي متواجد البنك الوطني الفلاحي بارتنير بتبيع متاع الصالون ريادة. حضر معنا سعاد البوغر المدير التسويق والاتصال بالبنك الوطني الفلاحي بالبينا بنك.
مرحبا بمستمعين اكسبريس اف.
شكرا لك، شكرا لتفاعلك معنا اليوم الصباح. سعاد البارتنير هيستوريك نتاع صالون ريادة والانتربرونوريا بصفه عامه، معناتها مش توا بديتوا تخدموا على الانتربرونوريا، استراتيجيكمون بالنسبه لكم شنو علاش اهتمامكم صالون ريادة وبالريادة ريادة الاعمال؟
الانتربرونوريا الحقيقه اكس هيستوريك قاعدين نخدموا عليها عندنا برشا. توت فاسون بور ريادة 9e ايديسيون بدينا افيك سو صالون دي لا بروميير ايديسيون حتى اليوم اوني بارتنير اوفيسيال. بارتنير اوفيسيال اليوم خاطر نمنو احنا بيدنا لبيانا اي نوتر ريشيس اي نوتر سافوار فير نو بيرمترا اليوم باش نكونو اكتور ماجور ليكو سيستيم انتربرونيريال في تونس. نمنو اللي ورا لي لونتربرونيريا فما كرياسيون دو ريشيس، فما كرياسيون دومبلوا، فما ديفلوبمون ريجيونال، فما كروسونس ايكونوميك. هذوما كل نوتر رول لوم لبيانا سوف ان اكتور ماجور ليكو سيستيم انتربرونيريال. نوتر بريزونس باش نقربو اكثر لي سونتربرونور لي جون انتربرونور بصفه عامه. Ça nous permettra certainement donc d'offrir voilà de présenter l'offre bancaire interne adaptée les besoins internes de l'AQFM quand tu avec accès de détails, de réajuster notre offre bien évidemment pour des secteurs bien déterminés. Les besoins des startups, voilà, des fintechs, des PME. Donc, il faut segmenter au mieux le marché pour pouvoir identifier des besoins et offrir des offres appropriées. هذا من شيرة أخرى. دونك نوتر بريزونس في الصالون هذا سي دو بروموفوار ليكوسيستيم انتربرونير في تونس، سي دوفرير ان اسباس ديشانج بي تو بي افيك لي جون، سي دونكادري داكومباني اكثر قبل الفينونسمون. فما لونكادرمون لاسيستونس اي لاكومبانيمون دي جون انتربرونور. نعرفو ان جون انتربرونور لا فاز اللي ناقصه اليوم سي لا فاز اكسبيريمونتاسيون. Donc une idée de projet, je trouve intéressante, fort potentiel commercial, oui, موجود. Dès qu'on la phase expérimentation, la phase accès pour les marchés, le dossier financement kiff. Donc, هذا هو اليوم باش نكونوا partenaire officiel du salon. Les commerciaux internes, l'équipe commerciale, باش نكونوا inshallah حاضرة, avec une approche spécifique adaptée pour les jeunes entrepreneurs. De l'autre côté, on est aussi sponsor de Riyada Challenge. En quelque sorte pour récompenser l'esprit innovant et la créativité chez les jeunes. هذا هو البارتنير هيستوريك وهي une occasion الحقيقة باش نشكر سي اسكندر et l'équipe d'organisation pour les efforts investis. Donc chaque année voilà un rendez-vous annuel de l'entrepreneuriat في تونس مع سي اسكندر كان يحكي هذا c'est très important باش les principaux acteurs de l'écosystème entrepreneurial يكونوا موجود باش تقع ست ولا باش يكون فما لو بارتاج لا كولتور انتربرونوريال. وهذا سي امبورطون في هاد لي وركشوب لي كونفرنس اللي يصيروا الماستر كلاس اللي يكون موجود. دونك فما دي اكسبيريونس فما دي زيدي فما اللي هاد لينوفاسيون سي. هذا كله دون ان كادر بيان سور بروفيسيونيل بيرميترا سيرتينمون او جون دو ريجوستي دادابتي لور بروجي على كونجونكتور ايكونوميك اللي موجوده.
سعاد بوقرة، هذا تكلمت على الريادة وبصفة عامة شنو اللي تعملوا المبادرات عديدة تفاصيل في البينا بانك. أنا أتذكر حتى أجري برونور اللي بيكونوا موجودين من بعد، معناتها رافقتوا البرنامج هذا مع جايزات إلى آخره. شنو ما اهتماماتكم اليوم؟ نعرفوا البراند بينا بانك معناتها بينا نشوفوا البروغرام أجري برونور، ولكن مش كان هذاك معناتها الاهتمام بريادة العمل بصفة عامة. وهاني بديت نقرب لكم الموضوع الحساس اللي ممكن باش يستنوا فيه، موضوع التمويل. الاهتمام
هو اليوم لو سافوار فير دو بانك يونيفرسال دون بينيفيسي لي بي ان اي كي نقول لي بي ان نقول لي زيكيب كوميرسيال نقول ريزو داجونس نتاعنا لي شارجي كليونتيل نتاعنا ليكسبيريونس دو بليس دو 62 ans. دونك يخلينا اليوم بوتيتر عندنا ان رول تري امبورطون اي بريمورديال خليني نقول حتى بور لاكومبانيمون اي لاسيستونس لو فينونسمون باش يكون موجود. لكن زاد سي لو فولي اكومبانيمون اي اسيستونس نحبوا ندخلوا فيه برشا اليوم. تقول لي سي هيستوريك، وي سي هيستوريك على بي ان خاطر لونتربرونيريا دون تو لي دومين اليوم سي فري كو لينوفاسيون شي لي جون انتربرونور قاعده فما اون كروسونس كبيره، فما 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 ريشيس كبيره. اليوم لبيانا مالغري لي فور اللي قاعدين يخدموا فيه كل او نيفو دو ليكوسيستيم اونتربرونيريال، لبيانا اليوم يتابلي ا سوري افونتي دافونتاج. Elle est appelée à suivre la dynamique qui est le cas de tir sur le plan, dans l'écosystème entrepreneurial. Et d'ailleurs, nous sommes face à des défis, des challenges pour accompagner les startups, pour accompagner les jeunes promoteurs, pour les entrepreneurs, pour accompagner toute idée de projet, toute idée de projet, elle confère un potentiel commercial et une forte valeur ajoutée.
سعد لونير دو لاغير هي الفلوس، التمويل معناتها بالنسبه لاي مؤسسه معناتها اليوم بصفه عامه ناشئه او غيره. عندكم شيء شنو هما لي زوفر سبيسيفيك نتاعك في بينا بنك للمؤسسات الناشئه، مع العلم اللي اليوم سي با ناتورالمون معناتها دور البنك او انه تمول دي ستارت اب معناتها اليوم، ما عندكمش دي برودوي سبيسيفيك، عندكمش حاجات تنجموا ترافقوا بهم المؤسسات الناشئه.
ديما نقولوا احنا لو فينونسمون كونديسيون نيسيسير نون سوفيسونت، معناها قبل الفينونسمون كيما حكيت ديما نعاودوا نقولوا راه فما الاكومبانيمون الاسيستونس، فما لي دو بروجي، فما البيزنس موديل، فما لو بوتونسيال كوميرسيال دو بروجي. اذا كان باش نحكيو فينونسمون دونك معروفين هما ريسكيور فينونسمون، بتاتر فما دي زاكتور جدد اليوم سور لو مارشي كيف اوفرير دونك دي سوليسيون التيرناتيف للفينونسمون بانكير، وهذا من نجم يكون كان اون كونكورونس اللي تكون او بروفيل دي جون انتربرونور. احد نوتر كوتي اون ايسي دو سو ريانفونتي دافونتاج داميليوري داجوستي نوتر اوفر. La partie haute bilan, maroufa, c'est les CKR internes, donc on peut intervenir. Les financements, c'est les financements court terme, les financements moyen terme. Le plus important dans tout ça, une offre packagée, une offre basée sur les relations bancaires digitalisées. Bien sûr, une offre adaptée à la nouvelle réglementation, comme on a vu le label startup, l'accès au compte en devise avec le col, donc on a ajouté le compte en dinar, la partie monétique, la partie. Donc les cartes technologiques, l'offre hadi comme je disais, c'est une relation bancaire donc digitalisée, bien sûr sans entrer dans les détails de tout ce qui est produit et service donc associé le package hadi. Donc le plus important dans tout ça, côté hage spécifique, c'est cette approche spécifique chez l'équipe commerciale interne ou les chargés clients. Nous sommes en train de former davantage les chargés internes. Un dossier de crédit, l'analyse d'un dossier de crédit pour une relation corporée, ce n'est pas le même concept d'analyse d'un dossier pour un jeune entrepreneur ou pour une entreprise innovante ou la fintech ou une société qui bénéficie d'un label start-up. Donc plutôt, d'autre côté, c'est un process de crédit donc, classique. D'autre côté, ce qu'il y a lieu d'évaluer, c'est le potentiel commercial, c'est la valeur ajoutée de ce projet. Donc, le projet classique, donc, c'est une entreprise, un projet industriel, donc d'autre côté, pour un jeune entrepreneur, c'est l'idée. C'est le potentiel du marché, c'est la concurrence, c'est la phase qui m'a compliqué. Donc, démarrage et le lancement, peut-être ahna asal el bounouk lyoum d'intervenir dans le développement que toqad dima el mumkin li nchoufou fiha akthar difficulté hi houa démarrage. Hadak li qadin nkhdem ali la création de sociétés ou voilà surtout l'accompagnement fi el phase loula hadik hiya li lyoum saiba. Donc kima qoltk le plus important dans tout ça, c'est lyoum nos chargés clientèle bénéficient d'un savoir-faire spécifique pour les PME, pour les startups, qui leur donc permet de d'évaluer au mieux le potentiel commercial et l'idée donc du projet.
يعطيك الصحة سي عادل أبو قرة، نشكرك على حضورك معنا اليوم الصباح في انطلاقة برنامج إكسبريسو مباشر من ريادة الصالون ريادة الأعمال هوني بدينة الثقافة بتونس. شكرا لك سي عادل أبو قرة مدير عام التسويق واتصال بينا بنك. فاصل قصير ثم راجعين هوني، باش يكون معنا سي عمرو بوزوادة رئيس مدير عام لابي وعديد الضيوف الأخرين، راجعين.